halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Habeen talaada ah oo soddon ay tahay bisha Julaayo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.17 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo waliba fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Sahra Cidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah hay'adaha amniga Mareykanka oo sheegay in laba dhalinyaro Soomaaliya ay ku xireen gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyay inay diyaaradu raacayeen bariga dhexe si ay ugu biiraan ururka ISIS.
Wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliiska qarsoon FBI qoladay tahay oo baara maartay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee waddanka Mareykanka. Ayaa la xiriiray waxaana kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen in dhalinyaradan waaraysay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Wuxuu soo noqonayaa shaqaweed 1882 buu ku soo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunguul oo kale. Baraawu ku soo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareeb.
Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale waad ku dhageysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururka Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato ee dalkaasi ku sugan. Tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taliban. Warbixintan ay soo saartay Qaramada Midoobay oo salka ku haysa tiro koob la sameeyay si loo ogaado khasaaraha ay geysteen dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyay ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taliban. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO iska barbar dagaalamay ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taliban ay dileen 513 qof. Dowladda Mareykanka ayaa wada hadal kula jirta ururka Taliban si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sanadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskooley ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay waddanka Suudaan mar ay socdeen. Xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. Dibadbaxyaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, isla markaasina 5 caruurta ah ay ku dileen barnaamijka ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la'aanta halkaasi ka jirta. Dilkan ayaa yimid ayada oo hogaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wada hadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si isla markaasina meel la isula dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday in ay baaraan kiiskan isla markaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyay dambiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. Ilmaha ma aha in lagu xamaasho isla markaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurta la dilay ee da'doodu u dhaxeyso 15 ilaa 17 sano jir. Hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa uu cambaareeyay toogashada lagu dilay caruurtan, kuna qeexay dambi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hogamiyaha mucaaradka dalka ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo inay dhici karto in sun la siiyo intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi oo uu horena u sheegay qareenkiisu. Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa racfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xiro muddo 30 maalmood. Hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay xeerka u yaala bannaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay inay suurtagal tahay in sul kiimiko ah loogu dhexsiiyay xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalka Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo toban sano jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbada ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kaleeto dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyay sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayay inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ee ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 kilometir koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 sano jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday inuu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasii wada joogay qorigi uu ku furay isla markaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hay'adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday isniintii shalayto in toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalka Mareykanka laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalada madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Axmed Mahad Maxamed oo 21 sano jira, iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 29 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhaweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalada ugu waaweyn gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahaas. Waxaa lagu eedeeyayna waxaa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa wax investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii August 2018, wiilashan runtii waxa weeye waxaa la xiriiray booliska qarsoon FBI qoladay dhahan oo baara maartay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee wadanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan maaragtay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport-ka jimcihii iyagoo u socda Qaahira, waxay leeyihiin maaragtay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maaragtay qolooyinkii la hadlay markaas airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur ee lagu sameeyay Qaahira, laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay u soo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedeynta loo soo gudbiyey maxkamadda, waxay labadan nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaaliya ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonay inaan noqdo nin la yiraahdo nin la oran jiray jihaadi John oo asalkiisa ka yimid waddanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowracama dadkay soo qabtaan ISIS oo videoda laga duubay TV-da dan laga keenay, kaasoo kale inaan noqonaa rabnaa uu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaana waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ay isku weydaarsan waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore. Marka intii muddo ayay maarata kuwada sheekaysanayeen maaragtay baraha bulshada oo waxay doonayeen, waxaad moodaa in maaragtay mid ka mid inuu yiri aabbahii hooyaday raalli kama aha, oo hadday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay najaajuusi doonaan maaragtay.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar oo ah quraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka ku nool. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Qarnigii 19-aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheikh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheikh Uweys Al-Qadiri oo dhashay sannadkii 1846, iyo Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan oo dhashay 1865. Inkastoo sannadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay, waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen, markii dambena ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19-aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta, balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan. Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida, waxaana aawo u ah Sheikh Uweys Al-Qadiri.
Toban sano wax ka yar ayuu Sheikh Uweys ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah, 8 jirna waa la sheegaa, 9 jirna waa la sheegaa. Xafid uu ku noqday muddada yarta 10 ka hoose, sida la og yahayna caruurta Qur'aanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha cajaa'ib ah, sheyaala khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan. Taasa tusaale u ah 10 sano haddii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar.
Markii ugu horreysay ee uu soo shaacbaxo goormay ahayd?
Markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaamu Shaafici iyo axaadiitii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan markuu bartay, iyo kadib ayaa Sheikh Uweys wuxuu u shireystay yani Baqdaad ayuu u shireystay caasimadeeda ee dalka Ciraaq, caasimadiisi Baqdaad. Halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisi Sheikh Mustafa bin Said Salman, Sheikh Mustafa Al-Qaadi.
Markii uu dalka ku soo noqday, Sheikh Uweys Al-Qaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheikh Uweys Al-Qadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheikh Uweys 1828 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale. Baraawu kusoo noqonayaa, markuu baraawu yimaado dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa digrii, yani dariiqooyinku khaliif kastaba markuu qof khaliifaayo wuxuu siiyaa ijaaza wax la yidhaahdo, micnaheeduna waa literally waa adigoo dee digrii dhameeyay, jaamacad baad ka baxday ama masters baad samaysay. Marka waa master, qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeediibuu wataa. Shahaadada waxaa ka mid ah yani oo aan laga murmi karin, waxaa la soo siinayaa Baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada, waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshu ka geli doono asiga, waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihii uu qaadan lahaa iyo waxaa la soo kaartun, waxyaaba badan baa jira oo warti oo lagu cadeynayo dariiqadu ninka khaliifka ka ah.
Sheikh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimadii sida weyn ugu faafisay diinta wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya. Waa kan mar kale Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan oo uu awo u yahay Sheikh Uweys Al-Qadiri.
Ilaa xuduudda Mozambique laga tago ayuu Sheikh Uweys diinta dadka gaarsiiyay talaya meeshaan la yidhaahdo Tanzania, Zanzibar, yacni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Islaamka jooga oo maanta ilaa xuduudda Mozambique ayuu Sheikh Uweys gaaray. Soomaaliyana meel aysan shirkiisa iyo jamaacadiisa joogin lama arko. Inta uu maanta wax baray ama shirkiisa ahayd oo dariiqada ka qaadatay aclaamta ugu waaweyn Soomaaliya ayaa kamid ah Sheekh Qaasim Al-Baraawi, Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, caalimkii reer Banaadir Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, Sheekh Suufi, waxaa kamid ah Sheekh Axmed Xaaji Mahdi. Yacni dadkii marka maraajicda u ahaa Soomaaliya Sheekh Weys ayay ka barteen.
Dhowr sano uun kadib soo laabashadii Sheekh Weys Al-Qaadiri waxaa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Sacuudiga muddo 5 sano ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay.
Asigoo Maka u xajiyey ayaa wuxuu la soo kulmayaa wadaadkii Suudaaniga ahaa Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo giddi ah in lala dagaalamo gumaystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da. Wuu dambeeyaa marka sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879-kii. Already dariiqada qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Weys Al-Qaadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaarkood fikirka diiniga ah. Taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta, balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhexeeya labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumaystayaasha. Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa, waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida, waxaana uu idaacadda v o a u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
khilaafkii u dhexeeyey waxaa fasiraya waxa weeye iska horimaadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Berbera, markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Maka oo Maxamed Saalax aysa soo arkeen oo uu hadiaal ku murid u noqday, uu ka soo degay magaalada Berbera. Magaalada Berberana markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxay ahaan booming oo xagga maaqaanti yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa toos u imaan jiray, aad baa loogu ladnaa markaa. Marka sayidku markuu yimid yani waxyaabaha aan la maqli jirin iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii. Waxaa ka mid a masala inuu yidhaahdo qaadku waa xaaraan, inuu yidhaahdo masaajidada ka yidhaahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa, inuu yidhaahdo tubaakadu waa xaaraan, inuu yidhaahdo lama cuni karo waa xaaraan, inuu yidhaahdo barida haddii aad ku idaha layskama badiyo haddii layska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa. Waxyaaba cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Berbera. Muran buu geliyey, muran diimeed baa yimid. Markaasaa maalin maalmaha ka mid a nin la oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Berbera ahay oo ganacsada ahay oo haddii aan la ku dhahayo asalkiisu reer Bulaxaar ahaa laakiin Berbera soo degayo, ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay marka culimadii markaa joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayidka. Waxaa jiri jiray wax la yidhahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yidhahdo hebelow, hebelow waa kaaley. Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray, wuxuu isugu yeeray culimo badan. Sayidka ka sokow waxaa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa Sheekh Cabdullaahi Caruusi nin la oran jiray iyo Sheekh Madar iyo fakaroo saas. Munaadaradii baa bilaabatay, waa la wada hadlay. Wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo sayidku wuxuu yidhi saman kastaa wuxuu leeyahay qudbi. Qudbi waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxidig ifweyne oo kale ayaa saman walba jira. وأنا قطب هذا الزمان بيرو ثمن كان ما أنت اللي تسوونه أنا قطب واه شعب الله عروس أو معلن وأهانتي أمريكا أو محمد أو أنا وصو معلن كوما أهانتي وهذه أهانتي تبي لكن أمريكا معلن كأي أحد وأقول لي سنتي أنا وهذا أنا معلن كون قن كرا أو كأقوم بدل إذا جيسو شعب الله عروس وحنا قيوم الله مجال أتوكتو وبربرو شيء جي أو الجديد وعي حرق إلى هيك وهاي حرق بدل أب sayidku markuu arkay marka arrintii inay xawaabka wadaatay wuu qaboojiyey, in siyaasi ah buu ahaa oo yidhi Sheekh Cabdullaahi Caruusi waa magaalo adigu aad joogto agaaba joogee sidee baa haddii aan la kuu roonyahay Ilaahay u gadiyaya.
Xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada, xerta Sheekh Weys Al-Qaadirina way ka jawaabeen. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen.
Eraygan xataa oo Ingiriiska adeegsanayo maaragtay the mad mullah qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waalaa, marka ayagu meeshaasi ka qaadanayaan laftooda mogtahay yani wadaadkii waalaa markii qaadiriyada ay ku sheegayso saalixiidin waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawasul wax la yiraahdo oo yani tawasulku waa in maaragtay aad usii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid waxaad u mari karaysa nabiga aad u mari karaysa cid kale aad u mari karaysa meesha medium inuu jiri karaayo ayay aaminsan yihiin taasoo ah tan wahaabiyada maanta maaragtay ay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaasay ay isugu yeerayeenmarka
bidca camal bidco camal
bidco camal oo kale qaadiriyada runtii aada u afdheereed xilligaasi masalan yani waxbay qoraayeen qaadiriyada mogtay qoraalo badan bay sameynayeen waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda markaad fiirisid yani waxaad arkaysaa masalan sheekh cabdillaahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay kabacdii soo baxaya kutubadiisa waxaad ku arkaysaa assakiin daabixa yani saalixiidu waa midi oo dadka jaraysa oo kale cala alkilaabi naabixa oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaaba badan bay isugu yeeri jireen oo aad maaragtay oo laysku cambaareyn jiray ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan baan ka qoran laakiin kan saalixiyada runtii ma qora yani qoraalo fiican lagama hayo.
Sanadkii 1909 sheekh weys alqaadiri waxaa lagu dilay deegaanka biyooli ee gobolka Bakool.
Waxaa la yidhaahdaa sheekh weys wuxuu kasoo guuray yani sabeelada hoose dhulka aan hadda u naqaan wuxuuna soo degay badweyne dushiisa meel biyooli la yidhaahdo dhulkaasuu soo degay. Waxaa la yidhahdaa iskama soo degina arrintaas badweyne markii daraawiistu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiisi ay markaa koonfurta kusoo fido. Waa tii badweynaha daraawiis meesha la yidhahda buulabard lagu laayay haddaa la huura niman talyaani oo cadaana daraawiistu kulays sandool guura iyo nin la odhan jiray. Marka si loo hortoogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiistu ayaa talyaanigu waxaa la yidhi wuxuu la heshiiyey sheekh weys ku qanciyey inuu halkaa fariisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn. halkaa ayay ku timid kadibna 1909 in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuday daraawiiska badweyne ayaa kusoo duusay sheekh weys meeshiisi inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisi. halkaa ayuu ku dhintay sheekh weys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhahda.
taariikh yahaano badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awo u ahaa sheekh weys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh weys ma dilin daraawiishtu.
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yani ku dileen sheekh weys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh weys. taasaan anagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yani sheekh weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yani tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yani ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yani adkaarteedii iyo anaashideedii bay soo bareen. waxaa lagu soo dhex daray yani jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh weys waxay ku dileen yacni biyooley. waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay. saas ayuu sheekh weys ku dhintay.
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale?
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen. markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar baa banaadiiq watay way isdifaaceen. weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeeray rugaal celin kusoo sameeyeen. ninka u dambeeyey oo dhintayna sheekh weys uu ahaa xiltiisii ka horaa la laayay isagana waa yacni dadka u dambeeyey dhintay u ahaa. guriga uu ku jiray bay dab qabadsiiyeen. sheekhu isagu lama mbaasharoonin dagaalka laakiin xirtiisii way dagaalantay. dagaalkii markay dhalinyartii oo xirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekhay kaga qabteen yani dab dulkii ugu jiray ku dulgubeen.
marka wuu gubtay?
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay loo wariyeen. anigu waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu askiisii igu xaqiijiyey nin abtiga ah ayaa shiru ahaa uu yiri berigaas wax weyn ayaa loo xireysan jiray oo quraanka kariimka agida ayuu ka soo xireystay abtigaygu shiru ah shaqweys markuu dhintay dadkii midulka tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yiri shaqweys oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan ka soo dhexbixinow igu yiri sheekha sheekh maxamed la dhihi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekaynayaana 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxa u sheegay abtigiisa oo shirow qur-aan usoo doontay ahaa markaas bakool
haddaba yaa dilay sheekh weys alqaadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh weys alqaadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan
waxaa jira marka lix gabay oo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aad ugu farxay geeridiisa uu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inuu talyaaniga xiriir la lahaa wuxuu dooqanayo kufriga deri la meeraaba dembigu falaya aweys loogu dawgalaya candhada gobla gootan dilaa roobkii noo da-ayay bu gabaycaankaasi ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aad muddo sayidku inuu haddii alla ku ruuxay ku faraxsan yahay
dad kale culimo oo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oo la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay dirayskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishtaba u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasaa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska usoo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas wax ka jira lama arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu shaqweys ku dilo maba jirinba maxaa yeelay dagaalna lama ogelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay codahayeen wuxuu ahaa daraawiishta daraawiishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda keliyaho shaqweys codka la ahay daraawiish bay ahayda ma ahayn talyaani
doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh weys alqaadiri
sayidkuna wuxuu rumaysnaa isagu inuu ka yahay dalka soomaaliya wixii madaxda muslimiinta ahaay ruux kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joobaya oo la diriraya sidaa darteed markaa sidaas ayaa waxaa uga abuurna calaaqaad run ayaa ka abuurna marka waa la isgaaraysiiyey sida hadda adduunyadu marka dhacdaba ka dhacda dadka markay isdiriraan dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kululaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saareen saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahoon diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jastifikaaday dilka la dilaayay sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh weys albaraawi iyo xajkiisii waxa waaye si nabad ah oo tartiib usocosho ahay dadka diinta u gaarsiinaayeen sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaalka uu la dagaalamay waxa kula dagaalamay wax alla isaga kasoo horjeestoon isaga raacin oo isaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa la isku dhacay sidaas darteed ayaa waxa waaye sheekh weys albaraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyoley la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga been sheegi karin colaada ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20 December 1900 waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya khubarada gobolka ismaamulka soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan caddayn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaalla degaan lagu magacaabo raydiito oo ka tirsan gobolka baali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo keliya hidaraace ama d n a dhinaca kalena sheekh weys alqaadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxaana uu ku aasnaa degaanka biyooley ee gobolka bakool tan iyo sannadkii 2009 markaasi oo al-shabaab ay qabsadeen degaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisii iyo mawliciisii iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah intaasi waxaa ku dhan taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta islaamku ku soo gaadhay geeska afrika oo ka koobnaa 4 qaybood. Hadii aad seegtay qayb kamid ah barnaamijyadan waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com.
aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo nala socotay barnaamijkaasi galka baarista halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino la xiriira nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha. Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ah gudoomiyaha guddi-hoosaadka arrimaha bulshada ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba gurmad caafimaad oo lacag la'aan loo sameeyo si ay uga baaqsadaan xanuuno dhowr ah oo ay barakacayaashu wajihi karaan xilliga roobabka. Dr. Dufle ayaa arrimahan uga waramay wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Barakacayaasha runtii waa dhibaato maanta kusoo korortay Soomaaliya, gaar ahaan waliba 30 sanad u dambeeyay ama xilligii burburka u dhacay kadib. Barakacayaasha runtii goob kasta ay joogaan dhibaatooyin ayaa jira xeryahaas barakacayaasha ah. Waxaa ugu horeyso marka ugu horeyso in qaabka loo nool yahay uu yahay qaab cariiri ah oo waliba gaar ahaan cudurada faafa ay si sahlan ay ugu fidi karaayaan safmarkooda waa mid. Midda kale, xagga raashinka oo runtii nafaqadarro qaarkood hayso ama cunto xumo haysa, gaar ahaan waliba caruurta 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh, iyo bi'adii environment ruuxisi bi'adii oo naayidin caafimaadkeeda aan wanaagsanayn. Marka dhibaatooyinka cudurada ugu badan oo laga soo sheego warbixinta aan maran tagi waa dhaweeyto waxaa weeye cudurada shubanka oo u badan waliba caruurta da'doodu 5 sano ka hooseyso, cudurada saableyda ku dhaca ama infectionka caabuqa ku dhaca saableyda ama feeraha sida cudurada TB-da oo kale, ama cudurkan la yiraahdo muxuu ahayto bronchopneumonia-da oo ama saqaar jeexa la yiraahdo. Waa cudurada ugu badan waliba ama saableyda ku dhaca ama shubanka u badan. Shubanka nooca ugu badan waa common diarrhea kuwa la yiraahdo shubanka caadiga ah oo laakiin fuuqbax ku sameynaya cunugii marmarna, waxaa dhici kara nooca dysenteriga la yiraahdo inuu kusoo kordho oo uu jiro. Waxaa kaloo ku aragnay cudurka cagaarshowga, gaar ahaan noociisa eega oo lagu gudbo saxarada ku gudba iyo gacmaha iyo khudaarta iyo cuntada. Bacdamaa meeshii meel nadaafadeeda ay aada u liidata ay tahay. Waxyaabaha ugu daran waxaa weeye waa muxuu ahayto iyo cudurradan kale ee anemiyada la yiraahdo iyo nafaqadarrada waa aad iyo aad baa ilmaha waliba da'da iyo koosyasi dadka da'da ah iyo haweenka uurka leh. Dadka waaweyn waxaa ugu badan ku soo arkay cudurradan dhiigkarka, sokorta, ugu badan dad qaarkood waxaan ku aragnay oo waliba dhiigkarka u keenay wadna xanuun odayaasha waaweyn ah da'da dadka da'da ah. Marka isku soo duub runtii mahayto barakacayaasha xariyaha barakacayaasha xagga caafimaadkooda runtii aad buu hooseeya, oo waliba ay u baahan yihiin gurmad degdeg in loo gurmado oo ama hay-adaha internationalka ah ama hay-adaha localka ahba inay u gurmadaan oo runtii degdeg wax loogu qabto, gaar ahaan caruurta da'doodu 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh.
Dr. Difle, haweenka barakacayaasha xilliyada ay fawshu qabato ma jiraan xarumo caafimaad oo u sameeya adeeg lacag la'aana, waxaana inta badan loo geeyaa umulisa dhaqameed. Maxaa dhibaato ah oo arrimahaasi ay kala kulmi karaan?
Khatar badan ka imaan kara, gaar ahaan haweenkan ku umuliyo xaafadaha. Cudurka cagaarshowga waa noocyada uu ku gudbaayo ugu badan tahay nociisa biiga isiga. Waxaa kaloo waxaa dhici karayso dhiigbax xoogan oo ku dhici karaayo qofka haweenka ahaa. Infection la kala ayay ka qaadi karaysaa. Marka runtii aad iyo aad ayay arintaas iyadoo maanta xilligan la joogo ay u hooseysaa dhankaas xaggaas tayada caafimaadka iyo tasiiraadkoodaba. Marka waa loo baahnaan lahaa gurmad in loo sameeyo ama isbitaalada guud ahaan ama wasaaradda caafimaadka ama muxuu ahayto dhaqaatiirta inay isku xilqaamaan oo ama hay-adaha yacni howlaha caafimaadka yacni ku shaqada leh oo gaar ahaan weliba la yiraahdo aan dowliga ahayn ee weliba yacni ku soo qaata maaragtay yacni ku mashquulsan howlaha caafimaadka waxaa loo baahay maxaa yeele caafimaadkan yacni caafimaadka waddanka Soomaaliya maanta waxaa la yiraahdaa intaasoo muxuu ahayto milyana ku baxda yacni Soomaaliya oo dhan leh oo dhinaca Nairobi oo fadhigooda yahay haddana runtii wax raad ah oo waa ka dacruurtii ama noqdaan kuwii caadiga ahaayo magaalada degan ama noqdaan kuwii barakacyaasha ahaa dhinac kastaba dhibaatadii caafimaad waa jirtaa marka taas waxay ku tunaysaa waxyaabaha yacni hay-adahan aan dowliga ahayn oo dhahayo dhanka caafimaadka yacni nalagu siiyo dhaqaale isan wax ugu qabano inay sidii la rabay waxba soo gaarsiineen waana dhab arrimahaas waana la arkay maxaa yeelay hadda barakacyaashaas oo kale waxa weeye in muxuu ahayto gurmad caafimaad oo international ah iyo mid national bay helaan
cudurada ay la ildaran yihiin barakacyaasha waxaa ugu badan korcuncunka iyo malaariyada maxaad isleedahay waa u sabab in cuduradaasi ay ku bataan
xilligan weliba lagu jiro maaragtay xilli yani dhulkii qoyan yahay roob da-ay oo xagaagii socdo dabcan iyo nadaafadina ay aada u hooseyso dabcan cuduradan ku dhaca maqaarka yacni waa meelaha ugu badan oo runtii uu ku faafo cuduradan maqaarka ku dhaca gaar ahaan cudurka isnadaamiska liidada miscapialka yacni waa waxyaabaha yacni u badan iyo cuduro kale oo ku dhaco maqaarka oo kala duwan boo nadaafad darrada ka soo raaca saasoo kale waxaa ku badan cuduradan ku dhaco maaragtay caloosha oo la yiraahdo barasiteska oo muxuu ahayto gooryaanka soomaalida u taqaano barasiteska kala duwan ama jardi ha noqdo ama askariska ha noqdo ama ameba yacni ayaguna waa ku badan yahay kuwaasoo weliba qaarkood ay keenayaan shuban badan iyo nafaqa darro iyo anemiya keeni kara qaarkood waxaasoo dhan waxaa u nugleynaya saasoo kale malaria bacdamaa xilliga xilli roobaadka lagu jiro yacni malaariyadii waa iska joogtay ku noqonaysaa maxaa yeele meeshan waa meel huursan qoyaanna leh waa meelaha ay aada ugu kobacdo maaragtay muxuu ahayto malaariyada taasna gaar ahaan welibaana haweenka uurka leh iyo caruurtana aada u soo ridato oo aada yacni dhibaato weyn qaarkooda u geysato marka yacni waxaasoo dhanna waxaa bays u ah masal dhig u ah masal u ah muxuu ahayto nadaafad darrada nafaqa darrada iyo ciriiriga oo ka jira meeshaasi dulfuulka ah xagga maxayta dhismaha iyo guryaha jiifkoodii waa aada u xun marka waan garan karnaa marka yacni dhibaatadaas waxay sii kordhin karaysaa haddii cuduro qaarkood oo safmara uu ka dilaaco sida cudurka koleeraha oo qaarkood marmarka qaarkood uu ka dilaaco wuxuu halis u tahay hataa magaaladii maxaa yeelay cudurkii magaalada isku hal magaalo meesha degeyma magaaladii yacni muxuu ahayto kuleedkeeda ama yacni gudaheeda ama banaankeeda soke marka waxaa dhacayso inuu cudurkii safmarkii uu gudbi karaayo uu yacni u gudbi karaayo muxuu ahayto magaaladii dadka kale oo ku noolaa gaar ahaan caruurtii haweenka oo uurka leh
kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan maxamuud dufle oo u waramayay wariyaha v o e da xasan kaafi qoysti haatanna ku soo dhowaada codadka fanaaniinta ismahaan xumed iyo cabdinuur allaale
وتدا سعطانا وهو صديق هلوس وحبايد الوريقي شاركت هواي
intaasna aynu kaga gudubno heeskaasi ay noogu luqeynayeen fanaaniinta Ismaaciil Xamed iyo Cabdinuur Alaale. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tagay xariiha qaxootiga kuwaasi oo shaqooyin u soo raadsaday caasimadda dalka Kenya. In badan oo ka mid ah ma aanay helin shaqooyinkii ay filayeen, laakiin kuwa badan ayayna ku dhicin wax niyad jab ah. Si ay noloshooda u soo saaraan, waxay meel hoose ka bilaabaan shaqooyinka. Cabdi Abuukar Axmed waxa uu ka soo tagay xerada Kakuma, haddana waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi shaaha laga cabo. Mararka qaarna waxa uu dalabaadka geeyaa xafiisyada iyo dukaamada. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barru ayuu ugu waramay magaalada Nairobi, waxaana uga waramay caqabadaha uu shaqada kala kulmay iyo higsigiisa dhinaca mustaqbalka.
Waxaana ka shaqeeyaa maqaayad Mashk utaqaanaba oo jaam ku taala maqaayadda ka shaqeeya. Wallaahi waxa caqabado badan iska jiraan, laakiin wallaahi wax walba waxaa lagu sii meel gaaraa Soomaahan. marka midaas waa mid jirta
aan dadka maqaayadaha ka shaqeeyo howlo kala duwan ayay qabtaan. Adiga meeshaad ka shaqeeyso waa meel mashquul badan, haddana waxaad iibisaa shaaha, bal eega waran dadka iyo adiga sideebaad u macaamishaan.
Wallaahi dadka qofba siduu yahay loogula macaamilaya. Dadka inkasta iska dabeecad xun yihiin qaarkooda, dadka qaarna iska dhibban yihiin, marka waa la iskaga dulqaadanaa. Sababta waxa waaye, haddii aan dadka la macaamilin siday yihiin aadan kula dhaqmin, adii isma fahmaysin Soomaahan. Marka mar walba waa adiga inaad dadka la macaamisho, kii xun iyo kii wanaagsan intaba.
Si ka duwan maqaayadaha shaaxa lagu iibiyo ayaad shaaxa u iibisaan, meelo kala duwan ayaad geysaa, xafiisyada ayaad ku soo wareejisaa, bal eega waran dhalinta aad la kulanto marka aad shaaxa u geyso, waxyaabaha ugu badan aad kula kulanto maxay yihiin?
Wallaahi waxyaabaha ugu badan aad la kulmi karto waxay tahay sida hadda qofka markaa xafiiskiisa uu keentido kale, ama meel uu fadhiyo uu geesido kale, ama mararka qaar waxaa la kulmay qofkan isagoo wadada socdo kale. Markaasi qofkii adoo aqoonin xitaa qofka marka wuxuu kaa qaadanaa, marka qofku jigisan ma taqaanid, marka qofkii waxaa inaa saa u fiiriso oo wuxuu rabo aasiiso oo iska sii tagto waaye. Marka waxaa laga yaaba macquul maalin kale inaa aragto, markaas maalinkaas kalaa ka qaadan kartaa, inkastoo hadda oo haddii ee maalinkaas wax ay kaa maqan yihiin mishaarkaaga laga jaraa.
Dhalinyaro fara badanaa dukaamada ka shaqeysa, inta badan waxay aada uga cawdaan dhaqaalaha soo gala oo aada u yar, bal shaqadan markii la eego dhalinyarada islee ka shaqeysana aad eegto, taada iyo tan dukaamada laga shaqeeyo maxay ku kala bedelayn?
Wallaahi midda maqaayadda horta taas waxaa waaye isla maalinkii waxaa shaqeysataa leedahay, marka dukaamadana waa bil iyo sida u kala yihiinba, laakiin tan waxaa maqaayadda isla baydhiga qaadanaysaa waxaaga. waxa la isugu imaanayo maahan, sababtoo waxaan maqaayad sideedaba waa shaqo oo isheg isla maalinkaas lagu kala baxaya. Haddii aad seexatan kistaada waaweynaysa, haddii aad shaqaysatana waa helaysaa. Waa sidaa
waxaad ii sheegtay inaad tahay nin dhalinyaro oo qaxooti ah oo xerada Kakuma ka diiwaan gashan. Maxaa qasbay in magaalada Nairobi aad shaqo u soo raadsato?
Sababto waxa waaye familka xagga joogaan, hooyi aabe iyo ciyaalkii la dhasheena joogaan, marka meesha hadda wiil ugu weynna aniga waaye. Marka aniga danta igu qasabtay ani inaan u shaqeeyo, oo wixii aan inta ka shaqeeyo aan u diro bishi markay dhamaato, wixii kalena aan kirada iyo waxaas iyo aan isku dabaro ogtahay Nairobi. Waxa dadka ugu badan ee dila waa kirada, iyo sidaa aan ayagana ku biilo anigana aan nafteeda ku maareeyo.
marka Nairobi inta aad joogtay maxaa caqabadaha kala kulantay leen qofka markuu xiray qaxooti ka diwaan gashay looma ogolayn magaalooyinka uu joogo bal arrimahaas aad isameen kugu yeesha
wallahi marar badan laakiin waxa waa aniga asxaabteeda iska badan mataqaana hadda habeen dhaxaas ugu dambeeyay xitaa lay qabtay askar ay qabtay marka aniga wax dhiibinaana la soo daayay marka waxa waa hadba sida ruux binaadinka ula macaamisha dadka saa isku faantaan marka aniga wax dhiibina la soo daayay marka caqabado oo aan la kulmay soo jiraan habeenkii la iska qabanayay adoo wax sharci haysanin laakiin waxa asxaabta lagu badbaadaa
bal eego warran shaqadan hanka aad ka leedahay maxay tahay ma jiraan daqli biilka cidda iyo noloshaada marka laga reebo meel ku dhaca oo aad mustaqbalka u fakanayso sidaad aaminsan tahay
wallaahi waxa waaye hadda bishii adiga inkastoo maalinkii hadda ee tahay 700 bishii alaatii kukun markaas waxaa u kala qaybiyay adiga 3 qaybood qaybna waa qaybta kirada iyo waxaas iyo inta dhalinyaranimo kaarkaar iyo waxaas iyo qaarna cidda loo dira waxna meel la dhiga 3 qaybaa u dhigaa
nolosha qaxootinimo waad soo aragtay xarihii noloshoodii shaqo la'aanta ka jirta Nairobi waa timid waad ka shaqeysaa marka aad sawirto labada nolol maxay ku kala bedelan yihiin xariyahana maxayse Nairobi ka duwan tahay
wallahi sababta xirrada iyo Nairobi waxay ku kala duwan yihiin Nairobi waa meel magaalo aad ka shaqeysan karto oo sidaa doonta uga shaqeysan karto maanta aad shaqo ka helaysaa laakiin markii la xirado kale adoo hadda wax soo bartay marka hay'ada u shaqeynaya oo kala dhahda lacagteeda bishii 5000 kama badnaanis 5000 qaadanaysa adoo bishii oo dhan saas u rafaadaya laakiin marka aan Nairobi imaato way ka roontahay marka xirada kaakuma iyo xiriyahan kala dhaamna isma lahamba kaakuma waa meel go'doon waa meel xuduuda marka intaas ku kala duwan yiin xaggana waa shaqo la'aan hadda shaqeysana waxa waaye 5000 qaadanaysa bishii marka Nairobi aad dhaanta
waa tahay kaakuma waad aragtay nolosha taalla magaalada Nairobi na waad eegtay Soomaaliyana waad ka tibi mustaqbalka ma rajaynaysaa dalkii dib ugu laabato waa sugoorma goortaad saleedahay waa suuragal inaad dalkii ku laabato
wallahi billahi hadirta ma sheegi karo because waxa waa qofka hadii uu qaxooti ku jiro waa nin oo UN u diiban gashan waa nin oo mataqaana ku xisaabtamaayo Europe emailas inuu aado kale just a process iyo waxaas uu sugaayay marka waa Soomaali hadda ku laabanaysa isma dhahay wallahi laakiin isaan qaadka Ilaahay iskale waqtiga aan tagi doono ma sheegi karo laakiin waa rajaynaa marun inaan tago
Soomaaliya magaaladeed ka soo baxdeen maxaa sa qasbay inaad qaxootiga soo aadaan
wallahi billahi qaxootiga inaan soo aadno waxa qasbay in waxaan ka soo qaxnay 2008 meelahaas ana xitaa saas umaba aqli lahayn meelahaas ka soo qaxnay markaas kadib waxaa imaanay xirada dhadhab gaar ahaan waxaa imaanay dhigaxley kadib 2009 waxaa ka soo baxnay dhigaxley waxaanu la soo wareejiyay kuma
magaalada Soomaaliya ka soo qaxdeen waatee
waxaan ka yimid Muqdisho
waa gartay xiriyaha qaxootiga markii aad timid ma jiray fursado waxbarasho oo aad ka heshay oo noloshaada wax ka bedelay
haa sababta waxa waaye waxyaabo badan aan ku soo faa'iiday waxyaabo badan aan ku soo bartay mataqaana iskuula ku soo dhameeyay adiga ilaa iyo class 8 aan ku soo dhameeyay marka kadibna inta secondary waxaas waa sii wadi waayebo marka hadda inta aan Nairobi imaaday just si aan shaqo u raadiyo aa cidana aan u kaafiyo anaa isu kaafiyo
waa tahay dadka ku dhageysanaya markii aad noloshaan iyo shaqadan aad u fasirto dibna aad u eegto dalka aad ka timid nolosha aad ku jirto waa nolol caynke ah baad ku fasiri karaysaa maanta
wallaahi aniga hadda maanta nolosha aan ku suganahay waxaa igala sii daran maanta nolosha ee waalidkayga iyo walaalahayga ay ku sugan yihiin aniga because waxa waaye Nairobi uma jooga ani nafsad ahaanteed inaan shaqeysto laakiin waxaan u joogaa inaan ayaga aan garabsiyo oo aan caawiyo si aan ayaga wax ugu taro aan u shaqeeyaa maanta ima ogiye nafsadeeda kaliya si aan u kaafiyo uma shaqeysto marka wallaahi dadkan waxaan dhihi lahaa just hadda olojeedkaaga olojeed hadii aad leedahay macnaha yuusan naqan olojeedka mid aad leedahay oo keliya ha noqdo mid oo olojeedka aad leedahay hana ahaado mid dadka dhan anfaca
waxaad ii sheegtay dugsi hoose dhexe inaad Kenya ku dhameysay ma jeclaan lahayd hadii aad hesho fursado waxbarasho sida dugsi sare oo kale inaad dib u bilowdo maanta
sababta waa jeclaan lahaa, sababta ruux walbu jecel yahay inuu horumar gaaro, waxbarashada uu heer sare ka gaaro, uu dhammaystiro. Laakiin wax walba duruufta keenta. Maanta haddii aad haysato qof garabkaaga soo istaago oo wax walba kaa bixiya oo uniform buugaagta wax walba kuu gadi kara, markaas waa qof isku haleyn karta haddii uu jiro. Waa mataqaanaa markaas mid kale waa waxbarashadaada waa sii wadan kartaa. Laakiin haddii uusan jirin maanta ruux garabkaaga taagan oo cidna adi ay ku fiirsanayaan oo aa u shaqaynayso aa cid garab u tahay, marka waxbarasho ma sii wadi kartid.
Kaasi waxaa u ahaa Cabdi Abuukar Axmed oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdicaziis Barrow. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku soo wada nasanno heeskan oo inagu luqaynayo fanaanka Yaasiin Digfeer. codkaasi fanaanka yaasiin axmed digfeer ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump says he is getting a lot of support for his insults of an African-American congressman, Democrat Elijah Cummings of Maryland, and for blasting his majority black district.